Það held ég að háum hringborði heilsar á mánudegi, áttalega úrslitin að baki og heldur betur mögnu undan úrslit framöndan. Ég heiti Kári og fengið til mín tvo góða gesti. Markvara þema, Runald Trausti og Halldór Snær, velkomnir.
Takk fyrir það.
Hvernig, þetta voru skemmtilega áttalega úrslit sem voru fóru framöndan um helgin og fyrir helgi?
Við fengum alveg leiki.
Já, maður segir mótið sér byrja loksins, það búið að taka smá tíma, komið sér gang, en þetta komið að stað.
Mótið að byrja og það bara að vera búið, vika, bara eftir viku þá veislan bara búin.
Já, það reyndar ótrúlegt sko, en eins og ég segi, Maradona spenntur öllum leikjum núna og sérstaklega í þessum áttalegu úrslitum. Það var svona búið að vera kannski nokkrir svona leikir sem var ekki alveg að hilla mann fram að því, þó var þetta Argentína hafi vissulega gert sína leiki mjög skemmtilega gegn þjóðum sem að Mm-hmm. Fyrirfram voru ekki taldir mjög spennandi leikir allan
mm-hmm. Hverju voru eitthvað menn á mótinu?
Mínir menn, ég held svolítið með Portugal sko, ég hef vilja fór hún aldrei lengra en þannig hann fór með það sko
mm-hmm. Sárt að sjá Messi fara í undanúrslit?
Nei, ég nú bara hef líka gaman að Messi sko
Hefur smá gaman að hann?
Ég er búin að halda með nokkur liðum sko, ef ég ætta að velja lið sem vilja langt, úst, ég mjög held að vinni þá eru að frakka nýr besti þjóðsöngur í heimi alltaf. Skotandi voru samt mínir menn svona framan af. Þá ætti ég fatta hvað eru ógeðslega lélir í fótbolta sko.
Já.
Það var smá högg.
Vonbrigði mótsins kannski.
Já, svona miðað við stemmingunni í kringu það sko. Þá mm-hmm. og svona sérstaklega kannski stuðningsmennina og þú veist allt þetta en hérna. Já, ætli það sé ekki og svo tók smá ástrúst á norðmönnum sem er reyndar siðlaust sko út í mm-hmm. farið en hérna það hendist stutt.
Þetta er betur, þau eru bara í normennina, ég var stattur á Ölverðarna, þeir ná fjölmenna, sungið með þjóðsöngnum og Eiríkur Hauksson að hitta upp fyrir leik og svona normanna stemning svona í ákveðnum svona kímum á Íslandi.
Já, ég held að hafi, þeir hafa orðið svolítið svona nýju frændur vorir og jú, alltaf þessi, það var stemming í kringu þá mm-hmm. og svona framan af Það er allt móti bara, veist, að Haaland einhvern veginn var alltaf inn að einhverju svona köld hetju með þess að fólki sem voru ekkert að fótbolta, það var hann alltaf bara vinsælasti maður í heimi mm. og kannski betur í fótbolta oft en marg, það var þetta liðið heilsinni, þannig séð sko mm. En svo fór sem fór
mm-hmm. Dóru, hvernig, svona, ertu normaður í þeir að þetta skiptist eiginlega í tvo flokka, fólk sem fílar Noreg eða annarkvort hatar þá?
Já, ég hefði gaman af Nossurunum sko, hefði alveg verið gaman að hafa fóða áfram sko, mér fannst þeir góðir svo leikum út Englandi og mm-hmm. mér fannst þeir ekkert vera með á hann í seinnaðuleik sko, en mm-hmm. þeir voru alveg bensulísir í framlíkingunni, það var að segja svo er.
Einmitt, ef við förum bara í leikinn, þú veist, Englendinga byrjuðu kannski aðeins betur ógnuðu lítið eftir vatnsbósuna á svona faukaðins í norðmenn og sjaldir uppskoraði þarna mark sem átti að vera fyrirgjöf, átti ekki báðir markvara sérfræðingar, átti ekki pikkvort að taka þetta?
Það góð spurning, King Pickford, hann fær oft svona mikið hattur sko, mér veist hann oft standa sig vel, betur en menn segja sko, en hann svona tók hendina tilbaka sko, en hann er alltaf minn maður sko, nei, þetta var bara gekkja sko, þetta ekki.
Jó, við getum alveg fært raukum fyrir því að þetta var gott skot, en ég held að hann var að skjóta sko, ég held ekki að þetta er cross, mér fannst þetta að vera skotlegt, en hérna, ég ekkert vissum að Sjöldrum hefði látið vaða á einhvern annan.
Stuttu hendurnar.
Já, það er náttúrulega auðvelda útskýringin sko. Þetta var alltaf mér skríti mark en það hafa vissulega, þau voru líka fleiri í þessum leik eins og ég segi, ég hef pælt í þessum bolt einhvern veginn allt mótið og ég átti mig ekki að þá því hvað það er mm-hmm. en mér veist, hann fer bara miklu hraðar en ég held að venjuleg bolti fari sko. Mér veist mm-hmm. hann bara einhvern veginn hann flýgur einhvern veginn hann er ekki Jabulani sem fór einhvern veginn út um allt, ah. hann bara skýst mm-hmm.
Eitthvað
ábreiði bara En mér veit að pikkvort hann aðeins svona einhvern veginn tappa fluginu á boltanum og mögulega bara lesi vitlist í aðstæður sko.
Hann missir hérna þetta eitthvað.
Mm. Eins og þú segir Dóra, hann bara tekur hendurna tilbaka.
Það er svona haldur hann að sé að fara framjá sko, en mm. svo flýgur hann í vinkilin. Mm.
Þetta gerast á 37.
Var þetta ekki bara fyrsta sem gerðist í leiknum?
Jó, eiginlega.
Tölum við þess að vatnspási sko, ég maður bara fyrstu 25-30 voru sko dauðin á skriðbeltunum sko.
Mm. Það var svona skák.
Það var auðvitað gífurlegur hiti, einhverja 33 gráður og mikill raki, ég sá fýlslaggráðna voru einhverjar 42.
Já, ég held að allt það fara að tekja núna með þó að sé hvað er einn auka leikur með að við síðust á HM, mm. en nú held ég sérstaklega að rakin og fleira fari að tekja vel inn í þessa leiki sem eru eftir á mótinu. Sko.
Heldur betur, síðan rétt fyrir hálfleik, jafnar Bellingham-metin, boltin fyrir einhvern, eða á að hafa farið einhvern vír, eða á ekki að hafa farið einhvern vír, frábært mark, hvar eru þið samt á þessu víramáli, stóra?
Ég sá ekki þetta að fara í vírin, sko, ég segi bara play on, sko, nú eru komin einhverja dítila sem að enginn sá, sko.
Ég verið enda sammála dóra hér, sko, ég, það, svo fekk maður að segja okkur endursýningar, sko, ég sá hann aldrei lenda á hennu vír, sko, bara ég held að boltinn hafi bara farið hátt upp og beint niður, sko, að þú veist, og svo hvort það var, það er alltaf búið að vera að reyna að sína fram á þessi örflaga að hvað þetta er í boltanum að ekki skynja neitt og nú er búið að finna einhverja nýja vinkla sem sýna ekki neitt og ég segi bara, veist, þetta, já, play on, þetta er takt við móti einhvern veginn, það er svo mikið að skrýttum atrið um allt henni farin að tykka inn, sko, maður svona, heyrðu, já, eins og segi, og normenn, ég veit það ekki, ég sá hann ekki farin eitt helviti fyrir, það er eina sem ég get sagt. Ég þarf að fá okkur til að vara á vellinum, ég augnaði við hennan, þess að blessuðu Spider Camp, það getur staðfest þetta, sko.
Sen gerir Gordon þetta vel, gerir vel og sett hann á að bellega sem að gera þetta helviti vel.
Akkurat.
Það tekja undir það líka, þetta var rugg, ég veist ekki að Gordon geti gefið svona sendingar, sko.
Já,
þetta var rugglaða bolti, sko.
Góð reyfing.
Bara, síðan fyrir við bara í setna áleikin á 57. minútu, það er kannski stærsta atvik leiksins, þá skorar Norðmenn Heckham, skorar, og eftir hotspinnu Haaland dæmdi brotlegur hann í aðdraðanum, ítir aðeins í Elliot Anderson, markið tekið af, alfengið Haaland, brjálaðar eftir leik, hvar, er þetta ekki full soft?
Já, byrja að minka skrýnta mig hjá Alfingi, það er komið nóg að því, tók hann á dífuna á Jet Spence sem var líka glórulega, sko, þegar hann tók það upp í stúku, það fyrir að minka skrýnta með honum, en að markinu fannst mér þetta nú frekar soft, sko, Elliot hendi sér niður, sko, en Haaland var grimmur að sveipið þegar hann grýtt honum í öryna, sko, þannig kannski hjálpaði dómarinn að dæma á
þetta. Þetta er kannski, hann er sterkar en flestir, það er kannski...
Já, mér finnst að vera smá svona þegar maður horfir á yngri flokkaleik og það er eitt sem er eitt stór og mikill á móti einu litlum, hann svona aðeins ítir við honum og andir sem bara flaug, sko. En ég, veist, æfði þetta ekki, þetta bara var, veist, leiðu svo tvær hendur, þá var bara einhvern veginn búið að taka ákvörðum, sko, en andir sem klókur eða ekki, veist, hann grýtir sér jörðina og hann er rauninni heppin að dæma því að ég held að það geti allir dæmt, ég geti vissum að það er dæmt á þetta í Premier League, sko.
Ég sagði bara play on, gefa markið.
Þú vilt sjá þetta bara fljóta?
Allt. Já, þetta var soft, það er bara þannig.
Ég tekundi það, þetta var...
Norðstæðin áttu markið skilið.
Það er líka gert svo ógæst mikið fyrir að leik hefði Norðmenn komist yfir, held ég, sko. Akkurat. Aftur þar að segja. Það hefði verið, þá þau fengið aðeins meiri læti, sko.
Og þeir eru þetta fengu færið þarna í stöðun 1-0 yfir, Sörlof kemst þarna í góða stöðu, hefði getað gefið á Haaland, síðan rann þetta einhvern veginn út í sandinn, hann átti lélega tilraun og hefur þetta fengið að finna fyrir því í dag núna. Í netheimum?
Já, Solbakkinn verður náttúrulega bara að fara að gjalda verða fyrir að hafa sorlóð á hægri kanti, sko. Þú veist, það fær bara sem þú ert að gera, sko. Hafa sorlóð á kantinu með bara, hann var ekki að fara að gera neitt með boltan á kanti, sko.
Við Dóri erum alveg sammála, líka þegar hann gerir þetta í leiknum undan, sko. Þá startaði með hann kantið tókun út að í hálfleik og þá allt í hann fór alltaf að flæða. Ég skildi ekki hvernig það var ekki lausnin í þessum leik líka, sko. Þeir voru ekki einhvern veginn að nota hann sem eitthvað, þú veist, Mandzukic, eitthvað skonar target, kantmann, eitthvað, hann var bara að maður.
Bara með, ég eiginlega... Alltaf mikið í boltan líka í fyrirháleik, sko.
Já, í löppunum,
já, hann var aldrei í... Já, bara alltaf ekki
að þetta baka, sko. Nei, neglum upp í loft á hann alltaf, leifan maður þess að, hérna, nýta sína styrkleika, sem eru jú ekki á jörðinu, myndi halda, sem sást nú það í þessu færi.
Já.
Þetta Núsa kemur inn fyrir hann atna, í setnáleik og þá, veist, norðmenn eiginlega bara betri í setnáleik, ekki það?
Jú, ég fannst þeir með leikin eins og Dóri talaði maður bara, þeir voru með englendingin köðlunum lengi vel, sko. En svo einhvern veginn, ég veit ekki hvar bensín er að nota, en það er hann, þeir brunnu harskala út einhvern veginn, sko.
Holland alltaf, eiginlega eftir 750, en mann myndi að horfa það aftur, sko, hann var komið rosalegt olíulösa kappan, sko, hann gat ekki reyft sig, sko, hann var því miður eins og vofa á vellinum, sko. Hann eiginlega þurfti að fara út að bara fyrir framlíkinguna, sko, þegar voru manni færri.
Emmett, kom hann samt ávart hann, þú veist, Solbakken hefði pungin í að taka hann út af?
Já, ég held hann hefði bara, þú veist,
ég held hann hefði beðið um
skiptingu. Ég held hann hljótaði að beðið um skiptingu líka, sko. Ég held að eiginlega eina skiptingu, þú tekur hann ekkit út en hann segir bara, ég get ekki meir, sko. En það er líka með Sorlof sem er svo skrítið, þú veist, að eiga hann þá ekki, þú veist, þeir hljóta að vita þá Holland er mögulega ish á okkur grensu í 120 mínútur. Hvernig áttu þá að gera hann að einn durg á bekknum eða þú þarft virkilega að fara lúrum minn teg og vona það besta, sko. Og svo hérna, já, kemur kannski inn og hver kom inn á en mér veist hann algjörlega useless, sko.
Það er bara að tökka það núna. Eða þú vilt láta gaman gesa?
Ég veist ekkert meira bara, þú veist hvað, var, er búið að kaupa hann? Var, nei, hvað,
njúka svo
þetta? Það var ég sá ekkert 50 miljón pund að vera með okkur, ég bara heyrðu, ég get bara sótt Gumma Magg og selt þér að ná 15 miljónum punda, sko. Veist, þessi maður er...
King Gummi Magg.
Hann er ekki að fara að gera, já, vissulega, þessi Strand Larsen vinur minn, sko, hann er ekki að fara að gera blautan skýt, sko.
Þetta ég er bara... Er ekki bara betra að hafa Haaland þá á rauðu olíuljósi
frekar að hana? Ég segi nei, ég bara, þú veist, hann þurfti að fara út af, það var tómur tankur olíuljósi, það var allt búið.
Hann var reyndar horfið, hann var svo draugur, sko, hann var bókstæðlega bara horfið.
Óskar Hafn mikið maður tala að Ronaldo hafi verið, að Portugal hafi verið manni færið með Ronaldo, ég segi, þú veist, þeir voru gjössalega manni færið með Holland hann frammi eftir 70, veist, sko.
Þú veist, mikið rætt Kane og Holland, þú veist, Kane versus Holland fyrir leik, þeir báðir
eiginlega. Maðurinn sem hann var hvað, það átti að bekkan fyrir móti að skilja hann eftir heima, en alltaf eitthvað guðuruglast umræða sem heit líka, en þú veist það kannski munurinn á þessum liðum með svo að England lifði af með Kane einhvern veginn, þú veist, ósýnilegan í á, þú veist, eitthvað er leiti, en Bellingham bara, hann myndir svona fólk aðeins á að, þú veist, hann er ógeðislega góður í fótbolta og það er líka hvað, 22 þryggja en þá að hann er ekki orðin. Það er vennur umræða.
Við erum með Matu Ekki á kantinu og Palmir heima sem Chelsea maður, þetta er alltaf bara glórulaust sko.
Matu Ekki byrjar hann leik tekin út af í áleik, þú veist að koma óvart, bara hann væri í hópnum, hvað þá að byrja áttalega, í áttalega úrslum?
Það er bara galið, það er bara gæsalega galið, hann gat ekki því svo leik, gæsalega ekki neitt.
Þetta er eitthvað Thomas Tuchel, hann mun, ég veit ekki það, ef þetta feilar skilur þetta, það benda þetta, þetta er eitthvað taktísk massistrók eða sko, katastrófa og mér finnst það að vera katastrófa, ég er alveg samanlega, sko. Ég er það fimm leikmenn sem ég er tekið fram með Matu Ekki með þetta mót, sko.
Já.
Bellingham kemur englendingum að yfir í 2-1 í framleggingunni og síðan fá englendinga vítaspinnu, Jet Spence sem var notabene frábær eftir að hann kom inn á, kannski nokkuð óvænt.
Já.
Það var tekið af, ég er bara skildið ekki þegar ég var að horfa á þetta.
Þetta er aldrei vít í mínum bókum, sko.
Aldrei?
Ég finnst það bara að setja, ég finnst það að stinga löppinni fram fyrir varnamanninn og fiska þetta, ég myndi vilja spjálta fyrir dýfu, sko.
Spjálta fyrir dýfu, það er auðvitað snertingur það.
Já, hann sækir það snertingur fyrir mér, sko, ég, gamli skólin hérna ræður, sko, ég meina, þú veist, ef þú ert að reyna að fiska þetta svona, þá erum fættan að dæma víti og allt saman,
sko. Já, Bobbarinn var ekki að reyna að brjóta á honum, sko, alveg að segja það, sko, en ég fannst hann var komin fram fyrir hann, sko, en Spens vissi alltaf hvað var að gera, sko, þannig að...
En er Bob þá ekki bara að stíga í gildruna?
Bæði og en þú veist þannig ertu bara að fara, þá verður menn bara að krækja löppunum út allt og þú veist, hvað þá tala nú ekki að markmenn verði í baslið, menn geta að fara bara hérna aðeins að poti á þeirra verður að fara fram með meitt og einn og eitthvað, þetta hefur verið hættulegt fordæmi, ég er mjög ánægð með að fara skjánum tekið það, ég trúði eða ekki þetta þessi verið haldið til streytu, sko.
Og bara, ef við förum í Jetspens hann, ég er mikill Jetspens maður.
Þú ert einn líklega í þeim.
Já, eftir þennan leik, hann var eiginlega bara besti leikmaður Englands þannig að
ég reyndar, já.
Í framleikinu.
Gæti verið að gríma hann segja í hjálpunum, sko.
Já, bara.
Ég er Liam Delap, kjálkabreytan á sín tíma.
Ég skil ekki þessa grímu, sko. Nú þarf eitthvað að útskýra, sko, af því að sáu þennan tókað í hana og sleppti henni svona upp. Ég held að mæri bókstæðlega að verja, hún var að verja á hann kjálkana, ekki? En bókstæðlega tókaði henni að myndi, hún lenti á kjálkana, mér búin að heyrið.
Spensarinn harðar en flestir.
Já. Þetta þessi gríma lítur samt út bara, hún er jafn useless og hérna COVID innóta gríman back in the day sem allir notuðu í ár, sko.
COVID.
Bellingham, samt bara eins og hún nefnir, aftur bara maður momentana, Lineker að tala að þetta geti orðið bara besti landslísmaður sem England hefur átt, þú veist, 22-23 ára núna, komum með, hvað, fjögur mörg á hafum núna, eða fimm mörg?
Sex. Hann er fimm að sex, mörg. Sko, já. Hann er
orðið, sex mörg, sagði við það ekki?
Gull skóin, sko. Já, því mér finnst hann geggjað, sko, þú veist, mér finnst hann aðeins gleymast, þú veist, að hann, hvað hann er ógeðislega ungu bara þegar hann spila svo lengi, menn eitthvað að reyna tjóðst, þú veist, þess að það hafa verið léleg tímabili og Real Madrid, það var alltaf allir skrúunni þar, hann skil alveg að hann hafa ekkert eitthvað.
Og hann er eitthvað aðeins meittur líka.
Já, og þú veist, ég skil alveg að hann hafa ekkert eitthvað stíð út úr, hvað maður að segja, þú veist, einhvern veginn verið eini leikmaður sem einhvern veginn skaraði fram úr þar, en þú veist, það svo virðist síðan bara vera, minnir svona íslenska leikmann bara frábær landsleikstreyjan einhvern veginn, ég held að hann var alltaf lélegan landsleik svona að þýlitinu til, sko.
Stígur upp á stórum ámötunum,
perindíkana. Og þú veist, hann þefar, þú veist, það er ótrúlegt að horfa á þetta mark, seinna mark, af því að þú veist, það standa bara allir normunir og stara á boltan, hann er eini maðurinn bara, þú veist,
hann er alltaf klári í rebondið, sko.
Já, og það, með þessa blöðru, þá er það nú mikilvægt, sko, af því að okkar maður Nýland, hann reyndi að, já.
Þetta voru pjúra mistök hjá honum, eða ekki?
Og það verður að segja svo þér, ég veit ekki hvort að hann ætla að fara að mótmæla því.
Nei,
ég... Hann er bara að segja að þú bettir því mér.
Já, ég bara, hann hitt, sko, já, vissulega mistök, ég get maður að fara í það, en mér er samt, sko, taka allt liðið með. Við erum að tala um að Morgan Rodgers skýtur á markið og hann er, eftir minni bestu vitneskju, búin að master eitthvað langskot í Aston Villa, eins og allt Villa liðið á síðast tímabili. ég haldi að það væri bara, bara þú veist, fyrir leik væri bara ákveð, bara ef hann fær boltan þá skýtur hann ekki markið, sko. Hann fær að lúður honum hann og einhvern veginn svona hann er ykkur svona, hvað það segja veist, hann, er, hann lendir í bringun honum hann, tekur, veist, hann þarf annað hvort að sleppa skrifinu veist, hann lendir á svo vondur stað og svo reynir hann eitthvað svona dansgrip einhvern veginn, hann fær allt í skrúna hjá honum
samt beint á hann skilur
Já, veit að hann getur eiginlega haft hendur þar í boltanum því þá er annað hvort fyrir fram að bringuna á honum og veist, hann það þyrst eiginlega bíða lengur með hreyfingunum sína
bara verja þetta í burtu
Já, með hverju? Með bringunum?
Með höndunum
Já, það er erfitt að boltinu þarna
Já, ég segi þú betur Ég ætla að segja það
Ég gerum betur
Ég segi allir nú, nei, flott, höldum okkur það
Áhugaverð viðtöl eftir leik Tuchel var óanægð með Þú veist, hann var, að Tuchel hafi ekki verið inn á í þessum 40 gráðum eða hvað þetta var að spila á móti sterkur normönum lesum við eitthvað í þetta, er einhver?
Nei, ég bæði líka með voru að lefna því að segja hvað hann vil, sko hann klára hann að leik fyrir þá, ég svo að Matu ekki tók eitthvað undir þetta hann hefur ekki efnað því, hann er ekki til leiknum
Hann á að lusta bara
Já, ég segi að bæði líka með að segja það sem hann vil, sem ég, sko hann bergaði þeim
Já, mér fannst bæði líka með eitthvað svona, ég sá, man ekki við hvernig viðtalið var, hvort það var ITV eitthvað úti, með svona smá eins og hann væri eitthvað bara fúll, að þú veist, hann var eitthvað neginn þú veist, hann var ekkert eitthvað heimil lífandi að koma áfram þetta var smá bara svona, þú veist ég veit ekki, það var eitthvað, veit ekki hvað segir hundur í honum með hvað þetta er skilur, en svo var veist, ég held að helmingunum sem líði sé ekkert eitthvað yfir sér hýðu, þannig að tóma taktík sko, með sín þýska reym og eitthvað neginn, bjöguð ennsku sko, en það var eitthvað ég veit ekki alveg hvernig að túlgæta viðtalið bellinga með rána sinnskili
Þú veist, fyrst erum við einhver svona kergja, mér veist, einmitt svo góð stemning, hvernig að, þú veist, stóns eitthvað fíblast inn í klefa í Tuchel og...
Það getur vel verið, kannski var það bara þetta vital, ég vissulega, þó ég hangi mikið á samfélagsmiðlum, kannski hengi ekki nóg til að sjá stemmingurinn í klefa eftir leik, en það var eitthvað vital, þegar það var spurður í gúti hvað Tuchel segið, þannig eiginlega, það glotti ekki eins og þannig svaraði, bara svaraði bara svona eiginlega flatt, bara eitthvað, einmitt, hann hafi ekki spilað leikinn og þá var bara búið að útkljóða það mál, sko.
Svona seglu sigrar hjá Englendingu á móti Nóri og síðast Mexíkó. Þú veist, þetta er klart styrkleikamerki en enga flugöldarsýningar?
Nei, alls ekki. Eð, veist, ég veit ekki hvað sé flugöldarsýningar skora 3 á móti Mexíkó á Azteca, en veist, þetta er, jú, þetta er segla. Þeir eru alltaf búin að fara í gegnum kannski auðvelda leiki, þú veist, svo reilakeppna, það var nú ekkert eitthvað erfiðasti leikir heimi, en hérna...
Mexíkó úti erfið, samt. Og fengur alltaf raukt, alveg frekar snemma í fyrir, nei í seinni, þannig að ég þurft að grænda það og gera það vel.
Þetta er, eins og þú segir, þetta er bara svona, þeir eru búin að þurfa að hafa fyrir þessu og grænda bara og, sem hefur skilað.
Þetta er alltaf svona, já, með öll mótin, þetta er alltaf svona, saman hvaða liðir mæta, þetta er alltaf rétt svo mæri allar leiki, vinna í vító eða framlengingu eða, við veist, alltaf verið svona ár eftir ár, öllum þessum mótum.
Það er alveg rétt, sko, svo eins og þeir lendar á, þú veist, svo lendar vekk þar með eiginlega eru svona átgrændaðir oft bara því að þeir virðast annað hvort bensínlausir eða, þú veist, Sér, það er ekki flugöldarsýning hjá þeim eða móti þeim einhvernig, þeir eru alltaf í einhverjum svona dogfight, finnst manni.
Og svo tapar alltaf fyrir einhverju liði sem er, þannig sem er betra liði en þeir.
Já, basically.
Segir maður þetta að Argentínu í undanúrslitunum fyrir kannski nánar út í þannleika og eftir, en Argentína vann eitthna, 3-1 sigur á Sviss í...
Talandi dogfight, sko, þeir eru þarna að færið bara hund á móti hundi, sko, þetta getur orðið... Já, tölum við eftir og vilt, ekkert mál, ég býða aðeins.
Fyrir mig í hundaslæðir á eftir, þetta var partilegur, klukkan 1 á, hvað, aðfaranótt sunnudags, Dórið, þú tókst reyndar ekki partivaktina?
Ég tók ekki vampíruvaktina, ég tók hann morguninn, það var bara ný sofin, búin að taka alveg 9 tíma vakt á lakinu og þannig að ég gat tekið leikinn og greint hann í döðlur morguninn.
Hvernig fannst þér þetta, þú veist, Argentínu menn komast snemma yfir, séu að jafna sviðslendingar hérna í 1-1, áhugavert rautt spjald sem fer á loft, Brílan Bóló, eða byrjum kannski þar?
Á rauðspjaldinu. En mér fannst þetta bara, veist, ef hann má breyti svo, þá er þetta bara annað guld, sko, því að þetta var glóðlega stífa, ég verð bara að segja það.
Maður bara, hefur ekki, þetta var svo mikil stífa líka.
Já, ég verð að taka undir það, ég skil eða ekki alveg, það er svo að glinta var á guldu, ég skil eða ekki bara hvað, þú veist, ég næ bara ekki hvað fólk ekki um hausinu
honum. Mér lýri svo hann að verið að halda hann væri að koma bomb í hann, og það bara hent sér niður, hann var ekki að búast eða myndi negli í hann, svo bara fer hann ekki í hann, og þá bara,
þetta var, veist, hann er ekki bara sofa næstu vikurnar, sko.
Þú veist, fyrir síðan grátandi af velli, þú veist, hann hefur einhver rétt á að vera pyrraðar út í neitt með
Nei,
ekki.
Hann er bara að gráta út á sjálfum sér röglega.
Þú veist, Argentínu menn kláruðu þetta sem í framleggingu, var þetta ekki bara sankjarn, Sigur, Dóri?
Sko, ef ég verið að hreinskýrin, þá fannst mér svissarandi bara mikið betri fram á rauðspeldinu. Og mér fannst Argentína skorur hann á í byrjun, en áriði skoruðu fannst mér svissarandi búin að vera hættulegri og betri. Og eftir að Argentína skora þá fannst mér Sviss miklu líklegri og svo jafnaði náttúrulega það áttu það skilið og svo fær náttúrulega Embolo rauðaspjaldi bara strax eftir það og þá tók Argentína öllu völd á vellinum og kláruðu þetta.
Mm-hmm. Þú veistu, mikill vendipunktur þetta rauðaspjald en það hefði alveg verið ægilegt bara fyrir fótboltan hefði Sviss farið áfram í undanúrslit á honum.
Ég er þetta harður Sviss maður sko. Þó minn maður Ján Sömmers ekki markið sko. Nei, það er alveg rétt fyrir fótboltan vissulega en ég held að við maður vannmetur oft Sviss, þeir eru einhvern veginn svona stórmóta. Þeir eru svona stórmóta leigir eitthvað sko. Þeir slóu náttúrulega, já, slóu frakkan út þannig eitthvað mári, þegar reyna að muna hvernig að var en þeir hafa alveg komið óvar sko. Mm. Og þá, samt ekkert þeir svona sömu 5-6 gæjar, það vanta bara Shakiri væri eitthvað enn á bekknum með hóp sem sjúkaði þjálfari eitthvað djöfileg til að hafa
þetta
bara
hjálkar.
Já, þú veist, þeir kunna þess að útsláta leiki betur en flestir og ég held einmitt, þess að Dóri sagði bara, hefur haldið sér ellum dellu, þá held ég Argentína hefur verið alls konar vandra
sko. Ég var á næsir hættur að þeir færu bara heima það, þeir eru í öfnuði sko, því að þeir voru búin að vera mikið betri og Argentína var alltaf búin að fara við miðju en það tölfræðin leiknum alltaf sínir þess að Argentína er mikið betri en það mm-hmm. kemur eða alltaf eftir rauðaspjaldi.
Mm-hmm. Og Danin Dói, skömmu ára hann að skúra, fær hann ekki döðafæri þarna sem Lisandrón er að hérna, blokkera?
Jú, bjargaði hann og þeir voru búin að hóta þessu og Martínez er búin að verja hann að tvisvældi mm-hmm. vel líka.
Mm-hmm. Veist, fyrsti leikur sem Messi skórar ekki á HM, hann bætti bara í eigiði stóðsendingamett.
Hann er ágætur í fótbolta sá drengur.
Hann er þéttur, spilað 120 mínútur núna, spilaði líka 120 á móti grænhöfðaðum. Er það ágætt?
Hann er nú bara röltandi völlin með Sigó sko. Ég held að hann geti alveg spilað áfram sko. Það er ekki þess að hann sé á fullu alla leikinn sko.
Ég myndi frekar eiginlega hafa ágætur af öllum hinum sko.
Já, þeir eru laupa og laupa fyrir Messi og þeir tala ekki um annan að vinna fyrir Messi sko. Það er alveg saman sjálf sig, það er bara Messi sko.
Mm-hmm. Þú veist að hann sjálfur hleypur á 90 minnuna leik allan einhverju 6 kilometrar, þar eru örugglega fjórir í göngu.
Já, ég heyri, hvað, 6,6 og það eru undir 60%, eða það eru 50% labbandi eða eitthvað sko. Mm-hmm. Hann er bara fullon labbandi, ekki einu sem ofta á jogginu heldur bara röltraða sko.
Þannig laupa fyrir hann.
Mm-hmm. Þú veist, eins og nefnir grændliðið Argentína, enn og aftur eru þeir í spennandi leik á móti ekki sterkara þjóðum þetta, þetta er Sviss, Grænhöfðeyjar og Egyptaland. Uh-huh. Það sem þetta er eiginlega bara fram á lokaflaut eða framleikingu.
Það má alveg segja þeirra við fengið hérna réttu hlið dráttarins að þeir lentu sín megin að hvernig sem orða þetta í útlóðakefni, en þeir hafa vissulega þurft að hafa fyrir hverjum einasta fokkin leik og þú veist, ég mér þetta ekki huga helmingarnas leikir með skemmtilegu sko. Þú veist, Argentína Grænhöfðeyjar er svona, já, ég sko útlóðan morgun og þriggja mínútna highlights og bara bítu, ok. Mm. Þess að segja bara svo leik eftir leik og þeir hafa verið bara í það þurfti allir að koma på dekk og hjálpa til sko.
Mm. Þetta er alveg eins með Argentínu og England, þeir eru bæði búin að fara svona að þessu, það verða kannski bara 2-3 liðana.
Ég held að segja tveir valmöka, það fara annarkort bara hundleiðan leikið með það sem allir eru bara að leipið döðun og skeli, það við fáum okkur algjöra þvælu.
Þetta verður eitthvað nammi 4-3.
Já, og rautspjald hér, rautspjald þar, þetta eru, það er saga.
Það er saga, einhverju íkoníski leikir, Beckham rauðarspjaldi, Hendi Guðs, ég er ekki bara von á einhverju sambaralegri vestlöðana með þetta.
Jó, ég er mjög spennt að sjá hvort englendingarnir er alltaf að bera virðingu fyrir Messi eða hvort er alltaf bara að vera vondi við hann og reyna bara að láta einhverja sínum hlaupandi miðjumönnum hlaupan bara von í jörðina.
Það er hann að ræsa þetta stimpan vel og rækilega.
Já,
það er eitthvað að sjö arkitýri minni grilli.
Já, maður að mista kosti.
Ef þetta aðeins um Declan Rice, hann var veikur að aðeins fyrir leik, tekin út af í háluleik. Er það samt ekki betra en að hann sé meittur? Ég held að hann sé að ná sér af þessum blessuðu veikindum.
Jú, það er vissulega mjög gott fyrir það sko, en veist, svo ég kopið mænu á bekknum sem fær ekki að spila og ég fyrir ekki að tjá mig um það hér af því að þá verðum við allan dag sko, en mm-hmm.
jú,
sem ekki ákvæmt hann að fengi kvíld á endanum og komið þá feskari inn í hennar leik.
Mm-hmm. Fyrsta sinn sem Messi mætir Englandi, hann sagðist að vera mjög spenntur.
Það komið tími til 39 ára, hann þetta ná einum leik.
Það var síðasti sjans.
Já, hann geti að vera gaman að sjá, hann eigi alveg leik á móti Englandingunum.
Mm-hmm. Dóri, hefur ég fæðið til að spá í England Argentina?
Ég held að England vinni þetta, það fyrir 3-2, Messi með 2, en það verður ekki nóg því að Rhys James setur vinnerinn í framlíkingu.
Það er ekki Chelsea klíru hann.
Ha, nei, bara sjáum þetta gerast.
Við sjáum þetta gerast. England samt örlíti síðustrákulega í samkvæmt veðböngum. Samra því?
Já, ég held að. Ég held að Argentina bara geti ekki hlaupið í þá. Sko. Því farið ekki hín áttan að segja þetta verið hundliðilugur hérna. Nei, er þetta vast að spá Englandi síðri? Já, þetta er spá galli. Jú, þeir vinna en ég held að svo það sé ekki alveg saman að Dóra að fá að leiðina leik bara, nú leitt.
Þetta verður allan á loftkjaldum leikvangi, þarna Atlanta leikvangurinn, hann Þeir fá aðeins að, þetta var ekki jafn mikill hitu og hvar voru þeir? Voru þeir ekki Miami?
Miami.
Já, ekki margir, ekki margir enska liðinu sem að höndla þann hita held ég, en Argentínum endur nú nokkrir bara vanir því takkstæðlega held ég.
Ef við erum í leik föstu dagsins, þar fór Spánn með sigur á Hólmeða gegn Belgum. Aftur eru Spánverjar er að grænda út, þetta eru mikið að grænd sigurum, kannski væntanlega útsláttu keppni, Mikkel Merino skorar hann á, hvað, 89. Svona, ef við lítum heilt yfir, er þetta ekki sangjönd?
Jú, ég kom með þetta óvart hvað, mér að Spánverjar þetta er eitthvað stakir, sko. Ég veit ekki, meðan Belgarnir einhvern veginn ekki, þú veist, ekki alveg saman belgjulega fyrir nokkrum árum og ég kannið bjóst bara við því að þið myndi krúsi gegn á hann. Þetta endaði í brasi og með smá markmanns svona, keim einhverjum að mörgum dagsins.
Þú veist, kannski sambaralegur lengur að einhverju leita á móti, þú veist, Spán Portugal?
Já, í rauninni sko, að sé, þú kannski hálfur rétt að Spánurraunir er ekkert einhvern veginn að þeir eru ekkert að keyra yfir liðin sko, mann finnst þér samt alltaf bara að vera með alltaf leikina í teskeið sko, ég hef ekki séð við miklu vandra fyrir en kannski þessu leik.
Þeir eru með vörðin á lás og þeir eru með allt kontról á leikjunum, en mér finnst þeir ekkert rúlega skemmtilega í sóknar, þeir eru svolítið hægt, en já, maður, hann, við erum hann svolítið inni,
Alltid,
ég hugsa hann eigi eftir að eiga rosa leik núna í undrunastunum, þá vaknar hann.
Hann hlýtur að horfa svolítið á franska liðið með þessi, já, nú ætla ég að sína að, þú veist, ég er ekki slakari en þið, þannig að því að frakkarnir eru náttúrulega, já.
En maður sá að þeir reyndu að spila svolítið mikið á hann, á jámali, á móti belgurum, sko, hann gerir náttúrulega oft mjög vel, en svo, kannski ekki alveg náði ekki að búa til mark, sko, að þú veist, maður hefði búið sér meira, skilur.
Akkurat, það voru varamennir sem höfðu kannski mest áhrif, Merino kemur hann inn og segja kemur Senn Lammens, ykkar allra besti.
Já, minn
maður. Kemur hann inn og gerir bara mistök í þessu marki.
Já, mér finnst eiginlega, mér finnst báðir, mér finnst fyrra markið líka, þá verð Courtois alltaf hann svona á freka vondan stað, sko, mér finnst aftur, mér það er, ég þarf að fá okkur nánar útskýringar sem helvits bolta, en það veist, mér finnst menni erfitt með að Veist, verja þá kannski vilja verja og þú veist, það er eitthvað við það bara þú ræðir raun ekki við hraðan að boltanum endar oft bara því að hann lendir á flötu lóa hvað það er og Lammens, jú, þetta er bara mistök sko, en þú veist
alltaf til ég að bakka Lammens upp að hann kemur inn á 70. mínu, þessi markmaður það er skelfilegt að koma inn á og hvað þá í þessum leika
þessu leik, sko.
Ég hugsa þegar að koma inn að ég væri þjálfur spánum myndi bara að segja hann að skjóta því að, veist, hann það komir eiginlega ekkert óvart að hann hafi gert mistök sko.
Aftur er Merino hetjan ágætis maður til að eina á bekknum.
Já, hann er einhvern veginn orðin einhvern svona súpersöp í allt annari stöðan hann á að vera að spila. Spurning hvað hann hafi bara verið greindur vitlega sem leikmaður allir líf og ég bara vera inn í teig alltaf.
Ólsegur, hann klárar hlaupin inn í bóksi þegar svo Bellingham á koma mörkin.
Merino á Bellingham, það er svona líki leikmenn, Dóri,
það? Já, þú veist, þeir skila sér inn í bóksi, það er sem er eiga sammeðilegt.
Þetta er það góð
púntum með... Þetta er tvö líkmörk,
þetta er líka púntum með spánurina, það er ekkert allir sem skila sér inn í bóksi, það er með ótrúlega skemmtilega leikmenn.
Þetta er menn sem að klappa boltan og spila honum til liðar, finnir ykkur svæði en svona, vantar svolítið að klára þetta, sko. Það droppseilið í þá.
Já, ekki tekið undir það. Þú þekkir það nú vel, þjálfarinn þínu.
Já.
Hann talar mikið það.
Óskar, King.
Spánverjar mæta Frökkum í undanúrslitum. Frakkar, langsíðu, stranglegasta liðið. Spánverjar samt að segja að Frakkar eiga að vera hrætti við sig, unnið á undanúrslitum að EM24.
Já.
Er þetta stöðva þess að Frakka ráðlest?
Ég held ekki, sko. Ég held bara, eins og staðan í dag, þá bara nei. Ég held ekki. Ég held bara að segja það beint út.
Ég held að Spánverjar geti alveg tekið út. Ég held bara að segja það. Allt andra að Frakka til vinni en... Þeir eru með kóngir og kattirum, Lamine Yamal. Ég held hann eftir að ég er rosaleg. Ég get alveg séð þá sláða út, þótt að ég þarf ekki að fara að taka mækaran át og segja að það geti farið hvernig sem er en sko. En þá held ég samt að spá, ég held ekki að spá röndu vinni.
Heldur að spá röndu vinni?
Ég held það.
Framleik?
Það eru alltaf framleik maður. Yamal með vinnir inn í framleikingu.
Fá þreytlið þá í úslit, samakunni.
Já, ef menn hljóti ekki að gera sig úslitaleikin.
Þeir eru eitthvað
eitthvað þannig, Lamine Yamal, eins og nefnir við eigum eftir að sjá hann taka yfirleik eins og við sáum í meistaradeildinni hvað fyrir ári síðan var það ekki, frekar tveimur og ári síðan það er náttúrulega líkilatri að ef spánverjarnir þínir Dóri eiga að vinna að hann stíð upp.
Já, ég er svolítið að treysta það sko. Ég er ekki að treysta bæ enna eða Daniel Olmo og þá sko og ég er saman, þetta séu góði leikmenn þá væri svona mjög gaman líka að ná ef að Nico Williams væri klár geti byrjað sko, þá væri myndi breyta svolítið þá væri komið mér hraða á kantinn sko.
Runo, frakkar Deschamps að hætta veist, einhver jákvæðni yfir liðinu sem er kannski ekki líkt frökkum.
Nei, ég er sammála því sko. Mér finnst það er svona hann er vissulega þvingaður til að spila skemmtilega fótbolta af því að það er engin Giroud lengur og ég veit ekki af hverju, veist, hann er náttúrulega verið með svona alltaf einn iðnamann á kantinum og eitthvað. Mm-hmm. Og veist, leift Mbappe einhverum að njóta sinna aðeins með því einhver annar vinnur einhver skítavinnu. Það er svona bara ákveðið að það þyrfti ekkert í ár. Mm-hmm. Það er bara fjórir þarna free flowing frammi og jú, það nú kannski einhver iðnamenn á miðjunni og eitthvað en þú veist þeir eru bara ég veit ekki hvað gerðist þarna hjá frökkunum en það er eins og hafi fundið einhver gleðipillur sko. Það er bara það vantar allt drama í þetta, kannski kemur það fyrir leikinu móti Spáni eftir hann.
Mér líka Dembele og Dúi, það eru búin að vera Lúís Enríki skólanum, sko. Þeir hlaupa og hlaupa, sko. Þeir eru alveg að hlaupa fullu, sko.
Já, 100%, sko. Þeir hlaupa alveg, meðan við gæði hlaupa meira en flestir. Meira sem Mbappe einhvern veginn svona...
Hann er einhverjum rivenskýr,
það
sína fólk gengir hlaupi.
Hann og Bellingham báðir eru mögulega svona aðeins svona, herri, veist, við erum svolítið ágættir í bolta líka þó að það síður svona Madrid að fara í vaskin, sko. Hann, það er svona... það, veist, ekki það að þurfa að efast hversu ógeðslega góður fótbolta hann er en hann er vissulega aðeins að minna á sig eins og ruglaðar að segja en Mbappe sé að minna á sig
og síðan er bara hann er of þá erum við Olise Due,
já, með
Barcola, Dembele
ég get alveg sagt það að mér fannst Olise góður í Krista Pala sem ég gerði mér ekki alveg grein fyrir hann væri svona góður í fótbolta ég get alveg verið mjög hreinskilin hvað það var þar
hann er bara að sanna sig sem top 5 leikmaður í heiminum En í leita fyrsta markinu, það er svona mjög fyndið að hann sé ekki búin að skora.
Já, kannski erfittir út með veist, aðra leikmenn sem að skora mörkinu, hvað er hann komið með einhverjar fimm
stóðsendingar.
Með svona, ég held að verið fyrsti leikur á móti Senegal, þá var hann að þræða hann í gegnum Mbappe, ég held ég aldrei sé hann gera þetta á bæinn. Þar var hann meira bara að taka með ná og eitthvað veggja spil og eitthvað, var ég aldrei að horfa hann þræðan sko, 20 metri eitthvað hlaupir Mbappe með mér, ef Olise getur þetta líka, þá eru þeir komnir helvítið langt.
Það með ekki Harry Kane frammi, hann er kannski ekki beint leipi gegn strækir, sko.
Ekki mikið hlaup þar, sko.
Kannski ekki mikið fyrir aftan vördina.
Hvernig leik bara býstu við frakkarvæntalega með, þú veist, undirtökin eða hvað?
Já,
Spáni hafa samt verið svolítið að svæfa leiki.
Já, já, allir frakkarnir gera saman og gera móti Íslendingum 2016. Leifi Spáni að hafa boltann og svo þeir eru vinna
þá. Ég veist að Spáni er að verið með boltann og frakkarnir alltaf kantir á það. Ég myndi gíska á þess að myndi vilja gera það því að það eru með heldig góða leikmenn fram á því sem að þeir geti refsað Spáni.
Ég held að það sé alveg ekkit ólíklegt sko, svo alltaf, þú veist. Það verður eitthvað spennustu þarna, þannig að það getur hann að verði lokað fram að fyrri vatnspásu, svo sjáum við til hvað gerist.
Það gerist þannig aldrei neitt í fyrrálík, það er bara alltaf núlunni í fyrrálík.
Þessi fyrri vatnspása er oft bara alveg, er það alveg, þetta er rétt sko, þessi að fyrstu 25 er oft bara, ég veit ekki hvað að gera þarna sko.
Lætti góra umræðu dag, hver er ykkar uppáhalds leikluti?
Eftir
hvaða vatnspásu eru þið mest gíraðir?
Það er alltaf mest að segja mikið fyrir síðustu, það verður bara
að segja
Ég er svona seinna hálfleiks maður, sjá hvað menn er bara að gera hálfleiks, sko, þessi fessa vatnspásur, það er önnur umræða, en þú veist, þetta er oft bara að fyndi og standa menn alltaf eru bara löngu klárir, sko, það er svona aðeins kannski meira eitthvað að gerast eftir seinni vatnspásuna, fyrir vatnspásuna er nánast bara, veist, menn eitthvað aðeins að setja á töflu, eða svona bara, heyrðu, það er komið tími, nú getum við að fara í gang, powerhead, off you go.
Fyrir þá taktísku, ég held að menn sé alveg mikið að horfa í Þú veist, eftir fyrstu vatnspásunóti, þar verða ofta eiginlega mestu vendingarnar í leikin.
Já, það mú velta að vissi hvað þessi taktík eða mitt til að vera að spila einhvern 40 gráðum og raka eitthvað, menn eru bara, herðu, við ætlum að labbi 20 og svo ætlum við að keira upp tempóði fyrir hálfleik, af því að veist, ég efast að þú getur gert svona marga taktiska breytingar á þeirri mínútum, sko.
Nei.
Og svo efast að þú takir alltaf leikplanið og hendir út vaskinu eftir 27 mínútur og segir mönnum að gera
eitthvað
í skrúna.
Já.
Rúna, hvað, ég er búin að nikka þér.
Já, já, þetta er fínt bara, þetta er gott.
Góð stytting. Hvað er mættast í útlum?
Frakland og England. Já.
Dóri, þú ert í Spánn og England?
Ég er Spánn og England, en hérna, ég myndi frekar vilja að fá frakkan áfram. Ég finnst þér skemmtilega öðru spáverðin, mér finnst þér ekki búin að skemmtilega á þessu móti. En mér líður bara eins og, það halda aldrei að frakland muni vinna, en spáverðin muni vinna á fjóru sem í röðu og Þeir eiga kóngir inni sem má eftir að delivera.
Já, stóðu, þeir eru bara að fá sér eitt mark. Það má alveg halda þér fram líka. Veist, það er að ég horfði á varnina í upphæði belgarleiksins að mjög leikum að undra sem með mér. Þessi verður bara að fá sér núlmörk. Að ég horfði bara að hverja, Kúku Reyja, Kú Barsi er frábæn hann í 19 ára, sko. Laporte er hann eftir 3 ári í Kósi í Sáti Arabíu, komin aftur heim. Þeir eru að ná kvíla öll sín heim. Þeir eru
með Simón
í
markinu
nú þurfum við að taka Chelsea gleruna þessa, nú þurfum við að þessa staka á hérna, nei, þú veist, þannig að ég svona þegar ég horfði á það að þeir eru búin að halda hreinast móti sem er, það hlýtur eitthvað líka að fara að skora þá þannig að kannski eru að frakkanir
Þeir sem báðir sem svona, menn með markvarða blæti vantalega hver besti markvörðurinn sem eru eftir
á mótinu?
Já
Hann alltaf ekki enska markinn, ég get sagt það ég get byrjað þar, ég get farið útilokun af hérna Dóra kannski ekki sammála
Nei,
ok, því ég held að besti markmann sitja bara bekkum með spáni, sko
Það er þetta, já, ég er það sammála en...
Guðuruglega það er
En þú er svona landslísmarkmann, þá er það Emi Martínez, sko, hann er alvöru dýran í markinu hjá Argentínu
Hann er svona
Alvöru djöfis orka hjá hann
Með Pollamóts, svona klippinguna
Já, hún er hallarast þegar þeir eru að tapa Ég sá hann þegar þeir voru að tapa fyrir ekkert alveg 2-0, hún var hún ekki töf, sko, en þegar ég fara áfram að vinna
Það er rauninni bara, já, ef Martínez er líklega, úst, Magic Mike á frökkunum er kannski ekki alveg nógu upplut til að taka á honum, hann ætli Martínez fá þetta ekki bara.
Mm-hmm. Hver er þó eftir högur? Símon?
Já, Símon.
Símon er í þriða?
Já.
Símon er í sík og hlutverki, hann fær ekki á sig skot, sko.
Æ, já, ég held að, og svo má Pickfordin, hann er í fjórða höfum ég allavega hana, ég veit ekki hvort Dóri sé.
King Pickford, ég bara... Hann eru allir geggjæðir þessi kýpir að vera.
Pickford er samt, hann er alltaf jafn góður með enska landslið.
Já, já.
Hann gerir kannski einhver mistök.
Já, já.
Hann er
með þessi ensku geðveiki.
Þeir hafa aldrei tapað henni út á honum.
Nei, þeir hafa aldrei tapað henni út á honum, þeir hafa aldrei unni neitt út á honum. Og það er svolítið minn punktur.
Er það?
Já.
Það er dottið út á honum.
Nei, ég segi, þeir hafa aldrei tapað út á honum. En þeir væru með betri mann á milli stangana, þá mögulega hefðu þeir bara unni í Ítalíu. Ef þú svissa Donna Rúma og Pickford.
Var hann ekki samt víti í Ítalíu?
Það er eitt víti hér og þar skilur, þú veist, það var víti móti Kólumbíu ekki að hafa með, ég bara, þú veist, og tekur, veist, þeir eru með heimskasta leikminn í mörgum stöðum, en þeir sýta alltaf upp með Pickford í marki, og þá geta þeir gunni, og þá því ég vantlega að vinni núna bara því að tók þetta rand.
En ekki?
Örglega.
Já, ég er ekki saman, ég hefði Pickford alltaf segjum með landsliðinu. Já, en kemur ljós.
60 ára sérna einlendingarunnu, þetta síðast, ég bara, ætla að setja ykkur bara á punktir, hvað þeir eru að gera til þess að binda enda á þessa þrautagöngu þeirra
Þegar ég held ekki ekki gert neitt núna sko. Það væri væntanlega að fara að búa til betri markmenn
Nei, þeir þurfa bara að stoppa Messi Það er bara það sem þeir þurfa að gera Argentina mun reyna bara að spila á hann og láta allt flæðikinn hann en að þeir stoppa Messi og Messi og ofta þá vinnur England Þá er eftir Verða þeir náttúrulega að taka frakkarna líklega star, sko. Þá þurfa að spila alveg
Jets Benz gæti þurft meira en bara þess að grímu til að lifa hann leika
Hann mun ekkert spila þar
Rhys James verður komið tilbaka
Rhys James og Nico Reilly verður í bakgrunn
Sjóðhautur Rhys James búin að skora þannig á móti Argentínu í uppbótartíma
Já, það verður nánu niður á jörðin eftir þannleik Hann verður að vera klári úr stríðinni, ég veit að hann hefur unnið allt nema Premier League og hann mun að loka þessum málmið fyrir Englendingina
Fótboltinn kemur heim Þá getur slóka ári, ég ætla bara að slá botnin í þetta Reynolur og Dóri, takk hérlega fyrir komuna
Takk.